Mela, nil-qakom għal-Komitat Permanenti għal-Informatika, Teknoloġija u l-Intelligenza Artificiali na' numru 24 ta' frar il-lum 2026. Nil-qakom kifattilkom għal din il-rabalaqa fl-isem tal-Missier tal-Iben tal-Spiritu Santu. Amen. Mulej dawwal il-moħna u għamel li dak kollu li namlu f'din il-kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għal-poplu Malti u għawġi. Qabel ma nibda nixtieq li nikkonferma il-minuti tal-laqgħa li għaddiet li huma preżenti quddiemna jekk hemm xi korrezzjonijiet jew hemm xi kummenti minn naħa tiegħek kollega tista'. Grazzi. Nilqgħu wkoll lil-kull min qiegħed isegwin online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li jkunu qed isegwu ix-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament Uffiċjali. Bi pjaċir illum nilqgħu fostna lid-dekan tal-Fakultà tal-Informatika u t-Teknoloġija u l-Intelligenza Artificiali fiħdan l-Università ta' Malta kif ukoll il-Kap tad-Dipartiment tal-ICT biex ikunu jistgħu jagħtuna preżentazzjoni ta' x'qed isir fl-Università biex nagħtu aktar għarfien dwar l-użu tat-teknoloġija u l-AI. Nitlobkom tibdew bil-preżentazzjoni u qabel tkunu se titkellmu tintroduċu l-konfuskom u tafsu l-buttuna tal-mikrofon li għandkom quddiemkom. Fidejkom.
Ok, mela warrob sinar il-tajjeb, ja professor Caldabono, dekan tal-Fakultà tal-ICT. Mela biex natu idea ta' xed namlu bħala università, right? L-università l-ewwel għandha sezzjoni tal-edukazzjoni, responsabilità tal-edukazzjoni tal-graduati tagħna, right? Li joħorġu mill-Università Malta. Hemmhekk għandna diversi korsijiet kem ta' undergraduate, kem ta' masters u anki għanna dottorat. Right? Fejn l-intelligenza artificiali, per eżempju, ila snin issa tiġi malma, right? Kif mbagħad jidħol iktar fid-dettal il-kap tad-dipartiment, kollega professur Mantabello. Fejn nagħmlu kif l-użu etiku ta' teknoloġija, nagħmlu kif timplementa di teknoloġija u kif iddaħħal ġo sistemi ta' software. Right. Fost il-numru ta' undergraduates, right, undergraduate programs, aħna nofru seba bħala fakulta, right, għanna l-wieħed fil-inġinerija tal-computer, għanna wieħed fil-xjenza tal-computer, right, għanna wieħed fil-intelligenza artificiali, wieħed fil-development ta' software, wieħed fil-sistemi tal-informatika, mbagħad għandna wieħed fil-accountancy u sistemi tal-informatika, u għandna ieħor fil-language, teknoloġija tal-lingwa u l-intelligenza artificiali. Bħala masters nofru numru ta' programmi ta' importanza, għal l-intelligenza artificiali, xjenza tad-data, right, l-saħħa digitali, sistemi tal-informatika, il-cyber security, telekomunikazzjoni, il-mikroelettronika u mikrosistemi. U dam jikkaverjaw bażikament l-iktar pilastri importanti tat-teknoloġija tal-informatika. Mbagħad għandna d-dottorat ukoll nafru dottorat ta' riċerka fejn wieħed jagħmel 3 snin right, ta' riċerka partikolari fuq topic. Barra minnek il-fakultà wkoll għandha numru ta' proġetti ta' riċerka, right, fejn ma jistax jonqos l-intelligenza artificiali llum right tidħol f'ħafna qosma. Nistgħu ngħidu right li jekk naqbad il-booklet tal-proġetti li jagħmlu l-istudenti ta' kull sena, right, nistgħu ngħidu li 95% tal-proġetti tal-istudenti tal-lum għandhom element ta' intelligenza artificiali. Right, moħut minnhom li għandhom element ikbar ovvjament, speċjalment dawk li ġejjin mill-programmi tal-intelligenza artificiali, right, imma l-oħrajn ukoll għandhom element iżgħar, forsi iżgħar, right, jiddependi mill-area li jkun qed jittakilgħu. Right, li fej holistikament, right, teknoloġija ħna edha kull imkien, bażikament.
Professur Matthew. Ok, ġoħe.
Tajjeb, professionari tajjeb, jina professor Joel Azzopardi, fil-membru tal-Dipartiment tal-Intelligence Artificiali. Bħala riċerka, jina nikkollaboraw mal-Parlament minn xi 2018 minn għalih, 2017, konna bdejna bi proġett fejn konna nivviżwalizzaw kif il-membri differenti għaw isaqsu xulxin tal-fil-PQs. Issa morna palissa għaddejjien aħna mbagħad għamilna sistema fejn bdejna tħallna l-proġett fejn konnet niżviluppaw content management system għall-PQs, jiġifieri biex jimmaneġjaw il-Parlament jimmaneġja l-PQs, dinja iżjed informatika milli jart intelligent artificiali u palissa għandna proġett bis-support tal-Parlament. Fejn qegħdin nużaw l-intelligence artificiali modelli large language models li huma ospitati kollha fl-università biex janalizza il-domandi parlamentari. Huwa bħala dipartiment u bħala fakultà nispera huwa x-xewqa tagħna li din il-kollaborazzjoni tkompli tikber u tifjorixxi.
Il-fatt ħajsemmi għall-professur Matthew Montebello wkoll li qed magħna li huwa l-head tal-fakultà proprju llum qabel din il-laqgħa. Kenna sessjoni interessanti ħafna li kien ta' pjaċir għalina l-Università ġol-binja tal-Parlament biex ovvjament ingħatat sessjoni ta' informazzjoni fuq responsabilità fl-użu tal-intelligence artificiali immirata kemm għall-membri parlamentari kif ukoll ħaddiema tal-Parlament. Da dan irringrazzja l-Università ta' Malta u lilkom li kontu preżenti biex tagħtu din is-sessjoni.
Infatti 12-il senilu sirt il-kap l-ewwel ħaġa li rrid nagħmel li hija ninkunċert li AI hija aċċessibbli għal kulħadd. U fejn kliem ma' tim tajjeb fosthom Joel kien AI npoġġu lill-Università jew Dipartiment tal-AI bħala l-ogħla entità fuq AI f'Malta, biex ma naqbux ngħid fl-Ewropa definitely f'Malta. U bis-saħħa wkoll tad-dekan tal-fakultà, il-professur De Bono qed jirnexxinna. Jiena kif rajt tal-kumitat qed jifforma u kien hemm l-AI fl-isem diġà kien ta' onur kbira lina, ma taħsibx li jintom xi kompetituri tagħna. So definitely iva, kif qal il-professur De Bono wkoll, ħafna studenti anke mhux fid-digri tagħna li by the way din is-sena ħatkun il-wieħed u 30 sena li qed nillonċaw. So 31 years inna nofru d-digri minn 1995. 31 years. Hemm studenti oħra f'degrees oħra li jagħmlu jew għalina onur. Ifisser li qed jużaw it-teknoloġija u meta jkun hemm akademiċi oħra f'dipartimenti oħra f'fakultajiet oħra, ma narhomx xogħol kompetituri. M'għandix l-akademiċi klassiċi niġġildu għat-terf tagħna u tidħolli fil-kastell tiegħi, anzi iktar ma jkun hemm iktar aħjar ifisser iktar popolari. U l-fatt li llum qegħdin fil-Parlament l-ogħla istituzzjoni hawn Malta. Come on. Hija ta' onur kbira lina li nkunu hawn. U kull rikjesti konna, jekk hija skola primarja tal-gvern, tal-knisja jew privata, Malta, għawdex, kullum kien immorru. U speċjalment ikun kollegi anki b'xejn immorru neħdu pjaċax xi ħaġa li nħobbu nagħmlu. U xi ħaġa li biex inżid mal-qalu għal l-kollega tiegħi qed nagħmilha uffiċjali hawnhekk nofru s-servizzi tagħna lil dal-kumitat. Għad-disponibilta ta' dal-kumitat. Su għek taħsbu li nistaw nejnu f-satturi oħra relatati ma' l-AI, u l-liri, ma' tegħu d-nisma, ħajkonna xaħġa għanamlu laqat partikolari ma' jina f-entitajiet għawċin, per eżempju, l-esti li niġu biex nejnu kom f-daw l-affarijiet. F-din il-prezentazzjoni li ja kemm xejn differenti minn ta' dal-għodu, dal-għodu tkellimna ma anki administration people tal-parlament, kif ukoll ma nisar parlament, membri parlamentari, ħanamlu iktar fuq fala senior management, imma iktar ħanuri x'qed nagħmlu ħanamlu l-università, jiena nagħmlu għal da tliet snin, ma kienx faċli anke biex nikkonvinċu n-nies tal-università, li isma' din id-domain intelligenza artificiali ippenetrat kull area. Daqshekk, memx biex ngħidlek minn, mux mill-liġi, medicina, sa teologija, naħseb teologija, kienu l-ewwel nis li ġew għandna, actually. Ta teologija kienu l-ewwel nis, nifakar ġew l-uffiċċju, żewġ assisin, ikellmuna dwar, għax iva, l-intelligenza artificiali tidħol mhux ġas fil-coding u fit-teorija, ma anke fil-filosofija u l-entità tal-bniedem innifsu. So, iktar minn xejn, anki bħala università, m'aħniex mhix qedgħu biex tbiddel jew tirreplace jew tissostituxxi l-università. Imma iktar ma nkunu nafu dwarha u again AI literacy sekinda dalodu u nifhmuha, nistgħu nagħmlu xogħolna aktar aħjar. Bħal kull teknoloġija, bħal kull għodda oħra. Qed nużawha avantaġġ tagħna to empower us, not to replace us. So again, bħal kull għodda taf tkun jinaf qed tiġri ma ħatuża trainers tajjeb. Qed taħdem ix-xogħol tal-injam, qed tuża għodda tajba. Hekk ma tkunx taf tuża l-għodda tiegħek, okej, tikkomplejnjax, you know, a bad workman quarrels with his tools. Tikkomplejnjax dwar l-għodda, it-tortuha tiegħek, so meta nisma' akademiċi inklużu anki nisem barra jikkomplejnjaw għal teknoloġija, ngħidlhom le, tikkomplejnjawx di qiegħda hemmhekk qed tibdel l-mod ta' ħajjitna, upskill yourself. U naħseb dan huwa ċaġa importanti għalikom bħala komitat, upskilling u reskilling u the way to go. Jimma ta' nara ħaddim li qed jibżgħu x'ħad toħod li xogħol it-teknoloġija, nipprova ndaħallu f'moħħom hemm ħaddiema differenti għidek qed jara bħala opportunità. U hekk hija, uża bħala opportunità, irriskilja, ibdel il-mod kif qed tagħmel l-affarijiet. Iva, bidlet lili u l-kollegi tiegħi il-mod kif nagħmlu. Tlet snilu bl-introduzzjoni ta' l-AI ġenerativa il-mod kif nassessjaw. Hemm akademiċi, hemm għalliem hemm barra li għadhom riżist, iva, ħassib. F'moħħi jiena mhux biex noffendihom, ma ħajsiru irrelevanti eventwalment. Għax ħajġu superseded. Il-famuż quote nix hija mhux l-AI ħadd issostituti xik. Persuna oħra li taf tuża l-AI, which is for sure is gonna happen. Ok, infatti namlu numru ta' affarijiet, apparti li namlu l-AI kif inhi, namlu workshops palma minna dal-għodu ma iktar fil-dettal u f'dan il-każ iktar f'mod akademiku biex kif jassessjaw mill-ġdid, ir-riċerka u anki biex jikbu. Għax hija you know, dilemma kbira, nista' nuża tat-teknoloġija biex jibda jiktib li x-xogħol tiegħi. Jgħinuk diġà nużaw teknoloġiji biex jikkorreġi pereżempju, jew jirranġalek il-grammatika bħal Grammarly pereżempju. So iva, it-trikk huwa l-output li qed idik, ir-riżultat li qed idik. Qed tinvestigah inti, qed tifhmu inti qabel ma kif qatt inti fil-gazzetti l-bieraħ tippejstjah. Definitely, dik huwa trikk. Għallim nieżad kif nuża t-teknoloġija biex nkun nista' nuża avantaġġ tiegħi. U ovvjament nużaw ħafna għodot, użaw fil-workshops differenti, nużawhom bodot differenti fosthom bħal Google Gemini, Microsoft Copilot u ChatGPT tal-OpenAI huma l-ikbar tlieta, ma ovvjament hemm oħrajn li ninkoraġixxu in-nies biex użawhom. Pereżempju, qabel ma neqleb għat tliet workshops nagħmlu kantkom xi mistoqsijiet. Feel free to ask, għandkom xi mistoqsijiet, eh?
L-ewwel nitgrazzja tas-sezzjoni li għadu kif għamiltu lna f'sitt tal-ħinilu. U prosit anke l-kollega l-Onorabi għal ta' din l-inizjattiva ta' din l-idea għax vera kienet interessanti. Naqbel kompletament miegħek li jiena nisħaq fuqha kważi kuljum anke bħala edukatriċi li jekk maħniex ħa nimxu ma' żminijiet ħaniġu pratikament irrelevanti u diġà qegħdin kważi irrelevanti għaż-żgħażagħ tagħna hemm barra. Jiġifieri anke kultant anke lejn l-istudenti tagħna stess. Jiġifieri kultant jiena nammetti għadna nużaw metodi tradizzjonali li forsi ċertu għalliema min għalihom li orrajt għall-istudenti miexi kollox sew, però fil-verità maħniex naqblu mad-dinja tagħhom. Dawn qegħdin jgħixu f'dinja kompletament u bdew jgħixu f'dinja kompletament differenti minn tagħna. Issa nemmen li jekk aħna mhux ħankunu aħna l-edukaturi li nieħdu l-ewwel pass li nibdlu u nibqgħu nirreżistu rridu nkomplu ma nibdlux issek tibqa' nkrat nilu jien fl-status quo fil-metodu tradizzjonali. mhux ħajbatu bis-sitfall l-istudenti imma anka aħna għax bħalma qed tajjeb inti min ha jimxi ma' żminijiet ħajirreplejsja lil min għad lura u ma ħax dan il-pass. Issa, ħaġoħra, semmejt l-upskilling u reskilling. Għandna t-teknoloġija teżisti edhem. Nixtieq bħala anka aċċennajtilek anka qabel li nixtieq nara iktar korsijiet online. Jien nara ħafna qatx ta' speċjalment nisa bil-familji u bit-tfal. Jew anka nisa li m'għandhomx tfal li m'għallhom kibru, gradwaw mill-università, imma jixtiequ jkomplu jistudjaw. U qed hux qed iwaqqafhom. Qed iwaqqafhom sempliċement għax ma jsibu l-università speċjalment għaliex jien għandi nirrikordi għal entitajiet oħra u mhux l-università ta' pajjiżi. Sempliċement għax forsi m'hemmx biżejjed korsijiet online. U din ma tapplikax biss tal-università, jien nixtieq naraħħa fuq livell nazzjonali li jkun hemm korsijiet available online sabiex iva min verament irid ikompli jistudja ikabbar l-arfin tiegħu ikun jista' jagħmlu mill-kumdità mhux ta' daru biss imma minn kull fejn ikun. Għaliex jekk verament iridu naraw il-bidla dan huwa pass essenzjali, speċjalment bħali li jiena ġejja mill-gżira Awċija, aħna l-Awċin inħossuha doppjament din il-ħaġa, tgħidli sa min joqgħod fis-saw ta' Malta jrid imur fin-nord ta' Malta mhux ukoll ukoll, jiġifieri din tiswa l kulħadd fil-verità għax ilhom kulħadd għandu ħajja maġra, imma l-Awċin inħossuha daqsxejn iktar għaliex naħlu ħafna ħin nivvjaġġaw. U ħafna drabi laqqas ikun possibbli biex inti tattendi kors part-time flaxijiet, għax jekk inti tkun taħdem sa tlieta, impossibbli sa tlieta u nofs, jew sa l-erba li ġeneralment dawn huma l-ħinijiet li jibdew ċertu korsijiet wara l-ħinijiet tax-xogħol tkun preżenti, u allura dak li jkun jaqta' qalbu u jieħu pass lura. Jiġifieri dik hija ħolma tiegħi li bħala edukatriċi u bħala persuna li nixtieq nara anke il-workforce tagħna timpruvja. Huwa pass fundamentali dan u ma nafx għalfejn kellna dak iż-żmien tal-COVID fejn qisu kulħadd qabad ritmu. U issa rġejna waqqafna kollox, ġifieri fil-COVID kulħadd qisu tħallna f'din id-dinja. U issu wara reġa' kollox kif kien. Li xi kultant nemmen li iva wasal iż-żmien li hija ma noqgħodux kif tajt maluqin ġal-qoxra. Let's start thinking outside the box u it has to be jiġifieri mill-ewwel. Ma nix jiex naħlu, diġa qegħdin tard kultant f'ċertu aspetti, jiġifieri jekk iridu nofru l-aqwa u l-aħjar anke l-ġenerazzjonijiet futuri, aħna l-bidla rridu nġibuha aħna. U kemm ngħid ħaġa tal-aħħar, semmejt ħaġa importanti ħafna, illum għandna l-AI. Il-istudenti tagħna smajtek tgħid anke frażi li f'kull xogħol li jippreżentaw inti qed li jkun hemm partijiet minnu, elementi minnu li jkun fih l-AI. Jiġifieri ejja nibdlu il-mod tal-assessjar. Awtomatikament jekk tibdel il-mod tal-assessjar, tibdel il-mod ta' dawn imorru id fit. Jiġifieri jekk inti ma tistax tibdel il-mod tal-assessjar u iżżomm ċertu kurrikulum li huwa antikwat jew kif tajt. Anke l-mod kif jitgħallem, jiġifieri hija katina li taqgħod ħaġa oħra. Jiġifieri jekk qed inħossu l-bżonn li nibdlu l-assessjar, għandna nħossu ugwalment il-bżonn li nibdlu l-mod kif nagħmlu, li nibdlu anke dak kollu li qed jiġi preżentat illum il-ġurnata lill-istudenti tagħna. U saħansitra nasal ngħid li anke l-funzjoni tal-għalliem inbidlet. Għax jekk fejn qabel l-għalliem kien jagħmel in-noti u jagħti l-informazzjoni, illum l-istudenti tagħna l-informazzjoni tagħhom qiegħda diġà hemm. Jiġifieri jiena l-għalliem ġili rajta wanka minn studji li għamilt jiena personali li ħafna pajjiżi qed jadottaw il-fatt li l-għalliem jiġi facilitator of learning li jkun dak li jgwida u mhux li spoon feed ċertu informazzjoni illum tittigwida l-istudenti għall-informazzjoni ma l-informazzjoni ġibu għawma.
Għajt punt, kem għajt punt, skużani. Illum naħseb kif kienet għattispiega l-kollega, u di dejjem nirrepetija jiena, illum għedin fi żmien li rader milli nalmu irridu neċitaw l-student biex jitallem. U naħseb illi l-mod ta' kif neċitaw l-istudenti huma billi nibdew nitkellmu bit-teknoloġija tagħhom, bil-lingwa tagħhom. U li ovvjament din il-lingwa tagħhom u din it-teknoloġija li jużaw hija più o meno dak il-ħin kollu f'ħajjithom ġiet parti minnhom. Allura irridu jew ma rridux aħna mhux biss fuq livell ta' università, ma naħseb anke mill-lat ta' scale sekondari, per eżempju, post sekondari, irridu ndakru it-tagħlim tagħna imnebbaħ mill-AI fis-suġġetti across the board kif qatt intom tajb. Hija ovvjament sfida, sfida mhux biss minn naħat tal-policy makers imma wkoll sfida biex ovvjament l-għalliema jiġu aware u entrenched fihom din l-idea tal-AI. Mhux daqshekk faċli għax għandna wkoll għalliema li sfortunatament jibżaw mill-changes u li forsi mihomx daqshekk tech friendly, imma naħseb bil-kooperazzjoni u l-esperjenza ta' entitajiet bħall-università kif qed tagħmlu, għandna nitlu fl-iscale, għandna nitlu fil-boardrooms ta' dawn it-teachers u nibdew indaħlu dan is-suġġett ukoll. Nemmen li din hija trasformazzjoni fl-edukazzjoni tagħna mhux ħassir mill-lum għal-għada, imma nemmen li ejjew flimkien nibdew inħarsu li daw l-ideat. U kif qalet fil-kas ta' tagħlim online jiena rajt ħafna modelli wkoll mhux biss ta' blended learning imma wkoll ta' lezzjonijiet li jkunu on demand ukoll li bniedem ċara xi ħaġa u se ta' jsegwu l-lezzjoni li telef mill-komdeta ta' daru. Naħseb li għandna nħarsu lejn dawn illum. Nitkellmu ħafna fuq is-social well-being, imma kemm importanti li t-tagħlim mhux biss nagħmlu eċċitanti imma nagħmlu aċċessibbli.
Jiena rid tinfakkar rajt li aħna bħala fakulta tal-ICT ħin kollu naħdmu fuq l-edukazzjoni, rajt u modelli differenti tal-edukazzjoni. Biss niftakru li fl-2004 rajt għandna tnofru l-ewwel korsijiet għawdex in remote minn Malta. Kon korru l-studenti l-Università, l-Binja tal-Università ta' Għawdex, jisegwu lectures Malta, through satellite. Kenna proġett mal-Utelsat fej konna nużaw satellita tagħhom biex nibbaw sijaw l-lecture għal-Għawdex u viceversa. Ġifieri kultant konna morru kol Għawdex, tonat il-lecture lej Malta biex ovvjament l-studenti fl-edukazzjoni r-realtà hija illi l-interaction umana rajt hija importanti wkoll, rajt bil-body language tal-lecture hija differenti online, rajt mill-in-person.
Ma niskludux kompletament imbagħad il-kuntatt umano li huwa fundamentali. Ġifieri mhux li ma mmorrux l-iskola, ġifieri meta semmi.
Nitkellem fuq università fejn jidħol blended imma fejn jidħol sekondarja.
Ekku.
Il-kuntatt umani.
Ħalli nkunu ċari. Ġifieri u anke hemm li ċertu korsijiet tajjeb li jibdew mbagħad wara li wieħed jiggradwa. Ġifieri iktar ħalli jkunha kif tajt his education il-journey to the full. Mhux.
U dik hemm xejna minn hemmhekk għal imbagħad kien hemm l-ADSL link, rajt id-DSL link, u illum il-ġurnata il-korsijiet ta' masters mainly, rajt ġifieri undergraduate normalment il-korsijiet isiru in person, rajt però il-korsijiet tal-masters isiru hemm element kbir li jsiru online, rajt kemm through Zoom, kemm irrekordjat. Rajt il-kors tal-AI huwa kollu hekk, rajt il-masters tal-AI. Meta jista' il-professur Montebello jistajed il-komrajt il-li il-kors kollu tal-AI, rajt jista segwiħin hybrid, minn irrit iġi fil-klassi, iġi fil-klassi, minn irrit segwiħ mid-dar, jista segwiħ mid-dar u għandu recording.
Is-sigrit wara dak huwa li jiena bħala l-lim dejjem ħankun fil-klassi. Issa jekk inti iktar komda x'hemm studenti anki żgħar li għadhom ifittxu l-umani jiġi fil-klassi, u nsib studenti ta' 20 li lejn preferi jiġi fil-klassi iktar nifhem hekk. Għax jekk noqgħod id-dar, probabbilment ħa noqgħod nibrawżjaw hemm oħrajn li huma ħosomx komdi, so jiena I'm going out of my way, jiena nkun fil-klassi, dawk li jkunu hemm jgħidula high flex, hybrid u flexible dik is-sistema, mhux ħaġa li ventajt jiena jmin. U hemm oħrajn li jibqgħu id-dar, ovvjament nużaw video conferencing bħal Zoom biex jikkonnettjana kollha flimkien.
Ma verament qed nifixxi nisma' dal-affarijiet għaliex mhux biss id-deċidejtu li tagħmluhom online, ma tajtu dik l-opzjoni. Li wieħed jista' jagħżel kif iħossu komdu hu u qed tagħti lill-student dik l-għażla li kif iħossu komdu hu biex jitgħallem. Ġifieri hija ħaġa sabiħa ħafna.
Ħa ngħidlek dik li nagħmel li nagħmlu aħna id-dipartiment tagħna u d-dekan jista' jikkonferma n-numru ta' studenti li konna li naħseb kieku id-degrees kollha jkunu hekk ukoll. Ir-rettur ikun iktar ferħan bl-ammont ta' studenti. Imma rbaħt ħafna studenti hekk. Rbaħt dawk l-studenti li għandhom familja, għandhom dawk l-studenti li qegħdin jgħixu il-bogħod għal Għawdex jew.
Il-prinsip ħafna. Għal min forsi jkollu anke opportunitajiet barra. Li jiena kemm il-darba l-tqajt ma' studenti tiegħi li eżempju jkunu sportivi, ikollhom opportunità barra u ħafna drabi sibuha diffiċli. Għaliex hemm il-problema li l-għallim jista' jiddeċiedi li ma jemilx il-lesson online. Hemm ċertu protezzjoni ma nafx eżatt kif qiegħda imma li rrid nagħmel naqra studju fuqha, ma nafx tista' x'tgħidli inti, imma jiena dejjem tista' forsi dak li jkun ma jidhirx fil-klassi forsi jpoġġi l-laptop daqsxejn la ġenba u għalmenu l-istudent ikun qed jisma u jara l-interactive whiteboard li jekk inti ma tix tidher inti bħala persuna, tista' ovvjament titfa' il-laptop kemm xejn l-ġenb u turih l-interactive whiteboard u fl-istess waqt ikun qed jisma' l-lezzjoni kollha. Għaliex mhux sew li inti persuna għandha din l-opportunità barra minn xnutra. U ma jkunx jista' jkompli l-kors tiegħu jew ikompli jitgħallem kif tgħid bil-kwiet fis-serenità. U ngħidlek jiena persuna meta tiegħi dik l-opportunità li tista' tkompli twettaq dik il-ħolma tagħha. Ma fl-istess waqt tħallila l-opportunità li tkompli anke tistudja b'mod akkademiku tagħtiha aktar motivazzjoni. U kif qal tajjeb Ray, tkompli teċita, jiġifieri tinvolja tinvolvi lil dak li jrid jitgħallem biex ikompli jitgħallem.
It-teknoloġija hemm qiegħda, so tista' ssir. Jiena anke il-fatt li jisma qed fid-degree tagħmel degree masters u kellek titla' Brussell fuq biċċa xogħol. Tista' segwiha online jekk inċerta li l-lezzjoni għax tibda fil-ħamsa qed fuq flight ħa tkun irrekordjata wkoll u tista' taċċa so anke dik u hemm raġuni akademika wkoll wara għax inti tista' terġa' tmur għal-lezzjoni bħala revision u terġa' tiċċekkja. Għal jgħu li għattendejt, għal jgħu li għanneġa għalax ma fintu s-sewa. Għana prepara għall-assignment jew għall-eżem. So għem ħafna raġunijiet. Qabel ma inkompli bil-presentation. Għasir, għem tlet affarijiet li xaqt nsemmilkom. Għar risposta tal-kontrattajt. U l-għagħu kif jisipal li ma jew akademiċi ta' rezistenza u jirrifjutaw. Kif għal tebbi sewa. Jirrifjutaw, għajdu ma jint immaġinaw. Mela aħna gradwajna bħala għallima. U jekk veru professjonisti, Illu nibqgħu nabskiljaw. Immaġina, jiena għamilt bħala holder hawn, dentist, immaġina dentist, għadu jopera. 20 sen ilu meta gradwa. U juża l-istess għodot li kien juża 20 sen ilu fuq snieni jew fuq snienek. Minn ħajbati, mhux id-dentist, probablement jitla fil-klijenti eventually, so jibati wkoll. Imma di l-problema bl-għalliema, għax l-għalliem għażien. Akademiku għazzin, għajlek jinn nisan uqot emmek, nibqa nallem kif kon nallem 25 sena, 30 sena, l-kien jaħdem, ħajpa jaħdem, u musiet la fil-ġob tijaw. Għas fortunatament, emżon iktar għallima. U t-tuħodni, etnu pieċili semmejtu għax għax irritaj dal-ilkom, għax intom il-lawmakers mill-axar, irritu jenem bil l-għallima u anke l-unions. Asħafna mill-unions, veru tajjeb li hemm unions u jina involut ħafna fil-union tal-akademiċi, so naf kemm affarijiet, imma il-unions mhumiex hemmhekk biex jiddefendu biss l-liema, għandhom jagħmlu dak li huwa tajjeb għall-professjoni. Jekk inti għandi bżonn jien naħdem sa 8 ta' bil-lejl li aħna kollha hekk qegħdin fuq kuntratt, iva, għal ġid tal-università naħdem sa 8 ta' bil-lejl. Għenet lill-akademiċi in ġenerali li, zabieħku kull-akademiċi kollha jmorru fil-ħamsa kif konna nagħmlu, imma kien hemm bżonn li nbidlu l-kuntratt tagħna u hekk għamilna. Is-sena numru ta' snin. So il-fatt li teacher jiġi għaj li għax issam hemm l-eżamijiet, ma nistax nagħlem kif irrid għax mafus bis-sillabu, u daw veru mhumiex skużi fil-vojt, veru qegħdin hemm. So again, problem ora hija il-mod kif nassessjaw u l-mezzek kollha, da kollu huma ta' pressjoni. L-istruttura. Sa struttura ħansemmi t-tielet waħda.
Kif inti għandek li ġa sena dan l-istudent tittamillu dal-pataflun ta' ktieb u dal-pataflun ta' noti, kif se tlaħħaq? Anka kultant jiġifieri jien għamant tifhmunix ħażin qed nitkellem b'mod skiet u b'mod li nixtieq li ssir bidla for the common good il-bogħod minn blalem politiċi u jiġifieri ejja jekk iridu verament naraw bidla f'dal pajjiż ma nistgħux nibqgħu nimxu tik and tak.
Ekku, għalhekk qed insemmihom jiena.
U anke fejn jidħlu unions, għandna ninnaqdu lkoll flimkien it-tajjeb kulħadd jaf jarfu, id-dialogu x'inti dialoga u tisma' lkulħadd li jissib punt komuni mhux daqshekk diffiċli. Jiġifieri, l-importanti li mhux kulħadd jiġbed leħ. Li kulħadd isib punto d'incontro.
Infatti għalhekk qed insemmihom hawn għax intom iktar il-pożizzjoni minni li nista' nagħmel changes. So semmejtilkom il-unions apposta, semmejtilkom il-teachers apposta u semmilkom oħra għax inti semmejt korsijiet completely online, at this point bħalissa ma nistgħux nagħmluhom. L-awtorità li tikkontrolla il-korsijiet proset semmejtha inti. Ma tħallikx tagħmel fully bħalissa ma tħallik. So meta kenti nixi qed tmur hemmhekk u tkellimhom ftit. Li ma nistawx nagħmel fully online course jiena at this point, ma nistax. Għalija isek dawa kbira dik volliri.
Ma l-università sa fejna fjena hija a self-accredited institution, right? Independentament mill-MFHA, right?
Dement independenti. Iva. So, ma li diġi d-dilbidla li ġirat f-xuri, u tamen li id-deċidew li ma tistax tamel online courses, you know, jisab, għatawlek saħajk, mill-irkoppa l-isfel li ma tistax tamel daw, għas kikur rir. So, again, mish ħagġa li ma timbidilx, imma again, mish ħagġa li at a higher level li t-tissir il-bidla, bħalma kontet niproponi l-Università, jissir bidla tal-assess jar u minflok namel vajva jo orali wahdi, nista namel la bil-rikordi, xaħġa li hopefully tiġi inklusa u tiġi accettata l-Università u koll. Imma, għet nħares lejk apposta, għax għet nitfalek daw li jina man għek mmur nkellimu mija, jilu min inti, fin, so definitely man li xans.
Dina għan iċċekja fu għafil-fat, għax ma konċ nafbija li bħala self-accredited institution intom għandkom xorta ta' ċertu obligi ta' kif inti tmexxi u tiddeliverja it-talim tiegħek. Ġifieri meta qed nitkellmu fuq it-tmexxija tat-talim tiegħek qed nitkellmu wkoll il-metodi ta' kif tmexxi it-talim, ġifieri l-online.
For further and higher education, għandna inklużi. Naf li jem l-ITS u koll, għax ovvjament n-kollabora maħu u koll li juma self-accredited, ma jiddependu u koll fil-MFHA, so anki daw kist jamlu courses online full skills.
ITS diġa joffru il-korsijiet tagħhom bil-Coursera, per eżempju.
Na, u koll, u għanna Coursera, kien tal-nurses, meta tajt online, daħan tikissimu.
Meta tajt Coursera, qed titkellem mhux fuq online, per se bħala Teams or Zoom, ma qed titkellem fuq pre-recorded lectures. Ġifieri da litteralment qed titkellmu fuq AI, joħroġ AI. Sorry?
Asynchronous learning.
Joħroġ AI tutor jagħmellek il-lezzjoni on the basis.
Infatti l-asynchronous learning, infatti l-università toffri korsijiet ukoll. Aħna jien eżempju jien għamiltu, eżempju meti huwa l-professur Montebello anki wieħed mit-tutors tagħhom fejn tgħallem lill-akademiċi kif joffru il-materjal tagħhom immod asinkroni sejdu lu fejn intaqsam l-affarijiet bħala f'biċċiżżar. Flok ikollok mhux lecture recording ta' tasatejn imma jkollok diversi videos, diversi materjali ieħor. U l-istudenti ittihom tigwidhom biex jasegwu l-affarijiet minn darba l-oħra u tipprovdilhom ir-riżorsi.
Mhux fil-ħin reali ma jista' jmur għalih fit-tleta ta' filgħodu, qamu jrid jagħmlu fit-tleta ta' filgħodu da. So not in real time dak li qed jgħid żewwel.
Qed nitkellmu fuq kontenut li huwa pre-recorded. U li kun on demand u li kun supplementari
kun ċang ġifiri maqsum segmentad mottej paċin ħafna drabi meta jajdu lek li meta segwe esempio recording ta' sija saatejn u għaftit il fol moħ meta għandek laffarid bieċi ta' għandek video użar tista anki il-videos, kem videos eżempju recordings tijek, kem anki per eżempju għandek iżlit il-videos eżempju minn YouTube jew hekk, plus dokumenti, plus hekk, issegwi kollox mbagħad l-istudenti tipprovdilhom il-metodu kif jikkomunikaw miegħek per eżempju via chat, kultant żmien tagħmel is-sessjonijiet fiżikali wkoll.
Illum abbażi ta' dal qed ngħidu għalhekk għaj sorpriż minħa tal-tagħkom. Fuq il-biċċa xogħol tal-online learning għax illum pjattaformi popolarissimi. Jiġifieri jiena fet nitkellmu Moodle, Coursera, Thinkify, edX tal dat tip ta' jipprovdu dal-affarijiet u education institutions pjuttost konservativi li joqogħdu lura milli imorru għal xi ħaġa innovativa jitkellmu fuq l-student contact. Dawn it-tip ta' pjattaformi jipprovdu lek ukoll li dan l-student jekk ma fhem xi ħaġa jagħmel kuntatt diġitali direttament ma' tutor tiegħu.
Dawk diġà nużawhom ħafna l-università.
Biex ngħidu għandna elementi, ġifieri mhux mixejn.
Jiena
kompletament.
Li għandu jsir, ġifieri ħidma sfiqa ma' diversi professjonisti u diversi. Stakeholders għan titħol l-edukazzjoni. Għaliex, anka sempliċement, ktoqgħod taħseb fuqha, għax semmejtu li tissegmenta t-talim. L-attention span ta' persuna. Jiġifieri da, diġà hemmhekk għalija m'aħniex mixjin. Fis-sens li jekk inti għandek mela sekondarja f'tmija u nofs, il-ħin kollu lesson break ta' tit-kwartit. Jiġifieri dawn, diġà l-attention span tagħhom. Etton os, ġveri, xikultant etna f-soħafna fuq tul ammont. Fejn fil-verità, l-affarijiet għandhom jimxu kompletament bil-kontra. Iqsar ammont dirett, għax mhux imbilitati l-ammont ikbar, inti tista' tgħid l-istess affarijiet b'mod iktar kif tgħid, fi konċis u xorta bniedem tkun qed wassallu l-messaġġ. U ngħidlek jien jitgħallem iktar. Jitgħallem iktar. Jiena mid ħafna diskussjonijiet li kolli ma' żgħażagħ. Jien darba niftakar iltqajt ma' żgħażagħ partikolari għalli jiena għaddejt mill-eżami grazzi għaċ-ChatGPT qed tixi tittajt biha. Għalli għax jiena ngħatajt patafluna ta' noti għalli bagħthom il-ChatGPT jeklu isma' hi, qed jiena m'istax ikun naqra da kollu. Għalli jien l-attention span tiegħi mhux daqshekk twila, għalli hu impossibbli. Li nagħmel da kollu fejn jiena għandi ma nafx kemm il-suġġetti ieħor għax dik oħra. Ġifieri għandhom ħafna suġġetti. Għalli issa mirjali kollox, għalli jiena fimt kull punt, kull tema u kull tema xjajt u mill-eżami għaddejt. Jiġifieri ejja nibdew importanti li change has to be now u ma nibżawx mill-bidla. Għax kultant il-bidla ġib ċerta biża.
Ħaxħat minnkom għal ħaġa tajba li ma nfittux interessi tagħna biss. You have to give to get as well. So għajnekku ħat jati bitċa u għalek semmejtlek dawk l-entitajiet. Għax jina mandiġ ċans maħom. Mandiġ ċans ma jikkonsidrawnix, basically. Għalek ħat pjaċir ta' tillaqax kif semma xaħat waqt fil-meeting li għor għalli jinti għati prova tamel xie propaganda akademika, iva, ma għatlux le, għatlu iva, għaxan l-okkazjoni għon għamela.
Skietti u maturi Ija laqwa ħaġa jekk iridu nimxu l-qoddim.
Basically dawn huma tliet workshops infatti tliet slides u hawnhekk qed tara fuq inħa tal-lemin. Din l-optional cognitive engagement fejn inti tpoġġi moħħok hemm ngħidu bil-Malti. Issa tpoġġi moħħok hemm nafu jkunu noti kif semmejt inti minn fuq generative AI, ġibtu minn fuq l-engine, tajtu noti kollha jgħidu in a concise manner, għajdi xirridu jgħidu daw. Jekk naqbżu għadik, letteralment, u hemm learning disconnect. Fej qabel oriġinarjament konna taf kif għandek l-instructions. Trid taqraħ bil-fors il-materjal, tibni l-knowledge moħħok, mbagħad tiġi assessjawk. Issa hemm din il-gap partikolari fejn il-sistemi available, ChatGPT, Gemini, Copilot, qed tuk din l-opportunità. Jekk ma tużaħix sewwa u tajtu le m'għandix fejn noqgħod naqra xejn, u laqqas taqra dak li jtuk, kompletament qed toħloq problema li lek innifsek għax m'intix u tiġi ovvjament anke għall-istess jar innifsu. Irrid jinbidel l-assessjar, iva jrid jinbidel l-assessjar. Ma jistax nibqa' nkun tik ngħidlek ikteb essej, jekk mhux se taħseb biex ikteb essej, ma nagħmel xejn. So ħangħidlek ikteb essej, ħangħidlek uża ChatGPT generative AI li trid, imma wara trid tispjegaħuli. Għalhekk qed jinbidel l-assessjar ukoll. It-tieni workshop li nagħmlu so din hija ngħidulha Bloom's taxonomy fej mhux se nibqgħu nassessjaw biex tiftakar jien niftakar it-table ta' two, table ta' three, ma nafx kont tistudihom fil-klassi. So ovvjament irrid nassessjaw aktar font fil-moħħ kif tikkrea tevalwa. U dan huwa ovvjament mudell antik, Bloom huwa educational obviously theorist antik, imma tapplika wkoll għallum. It-tieni workshop huwa fuq kif tuża r-riċerka u letterament dan huwa handout li nagħti lill-istudenti. U nista' nużawha anke hawnhekk ma nistgħukom ukoll. Iva. Iva se nabadilkom. Imma f'dan il-każ nhom xogħol qed jistgħu jużaw u kif jistgħu jużawhom pass pass u nagħmlu tliet sigħat workshop kulħadd jippruvhom. Ngħidhom dawn l-għodot b'xejn by the way għax hija ixu dik oħra. Għax nistgħuqthom fuq il-flus. U tajt $3 fix-xar, għamilhom għal 20 darba, $3 fix-xar, ħadhom fuq il-flus. Ovvjament joffrulek inqas funzjonalità meta jkunu b'xejn, jekk trid u ngħidhom studenti jekk issib wieħed minnhom tajjeb jinnaf litmaps, u litmaps jagħmel pereżempju ħana jurikom x'jagħmel litmaps għax laqqas nemmen x'jagħmel litmaps, dak huwa litmaps. Jurik kull boċċa hemmhekk hija academic paper. U jurik kif huma konnettjati flimkien. In one image mit referenza, jista' jgħidlek Joel għax għamelhom għat-teżi tiegħu, jista' jgħidlek il-professur Dabon ukoll, sorry, il-professur Zofaldi, għax kollha għamlu riċerka, f'ritratt wieħed jistgħu jeraw ir-riċerka fejn isejra u min qed jikkwota. Dan huwa b'tul litmaps ngħidulek jew connected papers jew research, ma b'xej jistgħu jużawha. Jekk jgħidu veru u tlejlu mal-issa, issa biex tuħu vantaġġ minnha, ovvjament ħallas ħaġa fix-xahar għal tliet xhur uża għat-teżi tiegħek, so dawn huma affarijiet li qed nagħmlu. U f'moħħi jistgħu jutużaw ukoll anke ma' nies fl-administration anke.
Jiġri trid tikkonnettja lek flimkien ir-riċerka.
Ir-riċerka
tkun tista' qatt ħaġa oħra. Ara xoddan.
Aħna konna nagħmluha ta' ma konna nħodu prossimament 12 xahar. Sena.
Kont jitt mur l-librerija, tfittex
il-.
Dik għamilta f'inqas minn 3 minuti.
Għamilt erba' teżijiet f'ħajti u naħseb ħadd.
Dik għamilta f'3 minuti. U jekk m'għamlet xejn qalt li dik il-paper partikolari. Top right fuq il-lemin fuq każneġ. Hija l-iktar paper importanti kif tikklikja fuqha by the way software qed jgħidlek qed hemmhekk on the right. U tista' tniżilha imma issa tittara. Issa tittara.
Ma inti batlifx il-ħin tfittex u tak lodda li inti tikkonnettjahom loku. Issa stat għalik li inti jisma issa titgħallem xi ħaġa minnha. Frankajt ħafna ħin milli toqgħod tfittex. Tak eżattament l-informazzjoni, issa mbagħad kifet tajjeb inti anke waqt is-sezzjoni li kellna. Jiġifieri mbagħad laqas trid tispiċċa tħalli lill-AI
tissostitwixxi.
Tissostitwixxi.
Infatti dan huwa l-pass tlieta issib tillokejt għal center papers u erba' tiddownloadhom. Għal fejn tiddownloadhom? Għax iva għandi mikrofon flodda. Tafas it-taqas il-mistoqsijiet. U l-mistoqsijiet mistoqsija waħda lill-karti kollha, which is interesting ukoll, u jirrispondik. It-tielet workshop huwa fuq data analysis, so nagħmlu l-istess sort of affarijiet, ekkiex kwantitattiva jew kwalitattiva jew ngħidulhom mixed methods, imma again ma l-istudenti ġeneralment din nagħmluha ma' doctoral students qed jagħmlu l-PhDs, imma l-akademiċi jħobbuha meta nagħmel dal-workshop mal-akademiċi. Jgħidu l-istri dan nista' nużaw daw it-tools, iva tista' tools.
Ruħ online?
Le. Le. Ma nifruħx online. U hawnhekk nidħlu kif entitajiet bħall-università tista' tieħu vantaġġ mill-AI. Kemm fil-strategic plan tagħha, curriculum mapping, program and learning outcomes, scenario modeling, dal-AI kollu jistgħu. U għas-senior manager da jimpruvja l-kwalità, jimpruvja l-programmi, and so on.
Kemm għandna fakultajiet oħrajn barra intom illi introduċew l-AI fil-kurrikula tagħha.
Mela dak huwa punt ieħor li nixtimbut ma tal-tħaltalija kessun di. Għax meta jkolli ċans, ovvjament, l-ewwel ħaġa li provajt nagħmel li studenti kollha fil-fakultajiet kollha mal-ewwel sena, mal-ewwel ġimgħa tal-ewwel semester, għad għandhom 18 ikollhom AI literacy. Naf li ħanalmu l-imbron għalmu l-poplu, imma l-student tal-arti, l-student tal-liġi, l-student tal-medicina għandu bżon ikun jaf, mhux l-student tan-nabis fil-fakultà tan-nabis. Issa kulħadd jirtiża.
Anke
l-ikolkom unit fil-fakultà, unit. U li jkun użat across the board ma l-università.
Tiġanna wieħed jeżisti hekk u offrut. Ġifier l-istudenti jridu jażluh.
Dik il-problema jridu jażluh. Jien naħseb issa jsir obbligatorju. Qabel anki kif ma tikkupja, niftakar plagiarism kien tista' tgħid, issa mbagħad sar obbligatorju, għax tant kien qed jikkupjaw minn fuq il-website, li sar obbligatorju. Iva, dik li nixtieq indaħħal, kien hemm fakultajiet li jirrealizzaw, pereżempju l-fakultà tal-arti, l-fakultà tal-li jirrealizzaw mill-ewwel li għandhom bżonn, u għalunna biex immorru morna, hemm fakultajiet.
Ma direzzjoni mill-università tiġi,
right? Iva, iva, u l-università ffandjata mill-gvern. So jista' jgħidu jgħidu isma' trid tagħmel din għax l-MDIA qed tinbot tal-AI, il-Kumitat tal-Parlament qed tinbot tal-AI u ninsistu li jkun hemm importanti wkoll. So, yes, dawk li xaqni nsemmi, kaveri tagħhom li kollha malaj u qed niċċajta miegħek ma' veru.
Għandna xi ngħidu. Mela, l-ewwel nett nirringrazzjakom tal-li kontu magħna, ilkom magħna tista' tgħid nofsinhar sieħilhom. U għanniktar xogħol x'nagħmlu.
Grazzi tal-li trasmettuna dat-talim, għax anka naħseb dis-sessjoni mhux inti rex inti flejha issa kważi trabbejġo fih, imma jiena li m'iniex daqshekk intiża f'dan is-settur li llum das-settur ħajidħol f'kull settur li jeżisti, nieħu pjaċir anke jiena f'dan is-sessjonijiet nitgħallem u nisma' u nifhem ħalli nkun nista' anke napplikah mhux biss fil-ħajja tiegħi bħala membru parlamentari, imma anke fix-xogħol tiegħi li nagħmel ta' kuljum ukoll.
U anke politiku.
Anke politiku.
Mela, grazzi lid-dekan u l-kap tal-fakultà tal-ICT u l-intelligenza artificiali lill-Karl De Bono u l-professur Matthew Montebello, kif ukoll Joel, li kien magħna wkoll għal daw is-sessions u naf li qed jaħdem ħidma tajba fuq il-pjattaforma tal-PQs tal-mistoqsijiet parlamentari u l-iżgur ħankunu qed nisimgħu dwarha fil-ġimgħat u fix-xhur li ġejjin fuq qadin. U jalla li minn din il-pjattaforma tkun ta' spunt li nkomplu mixjin biex dan il-Parlament inkomplu nnebħu ħlejn teknoloġiji ġodda u nnebħuh ukoll permezz tal-intelligenza artifiċjali ukoll. Hekk kif għalaqna d-diskussjoni u saru l-mistoqsijiet, il-Kumitat eżawrix l-aġenda tal-lum, ġifieri nistgħu nagħlqu, ma ninforma lil-laqgħa li jmiss ser issir għadha fil-25 ta' frar 2026 fit-tlieta ta' wara l-ofsinhar, pjuttost li dal-Kumitat il-ħin kollu huwa pjuttost biżi f'dan il-kunċett tal-AI. U tal-teknoloġija.
Ta' għax musta tal-ħess minna, għankun għawada u kol bajdu, ħabba reforma.
U tajf u kol, dini għaxa ħagġa li verament nuhu pieċir bija semmija l-speaker u ħanirġan semmija f'dan il-kumitat, illi tajf illi nejdu illi dan il-kumitat tal-AI huwa l-ewwel parlament mill-parlamenti Ewropej li għandu l-kumitat responsabli mill-AI. U li aħna parti minnu. Mela, Kif għattilkom għada ser ikun magħna persuni mid-Dipartiment tal-Etika fi ħdan id-Dipartiment tal-Edukazzjoni, kif ukoll ser ikun magħna mhux biss il-Matthew u lill-kollegu l-Kumitat Tekniku ma ħajkonna wkoll il-Ministru għal-Politika Soċjali, kif ukoll u d-drittijiet tat-tfal u l-Segretarju Parlamentari għar-Riformi u l-Gwarjanza biex jinformawna jagħtuna aktar dettalji fuq il-konsultazzjoni pubblika dwar l-aċċess u l-użu tal-medja soċjali. Bħalissa dejja din il-diskussjoni fuq l-età, fuq l-aċċessibilità tal-medja soċjali u aħna bħala kumitat ħassejna wkoll li ninformaw il-pubbliku in ġenerali tagħna għalhekk seguna f'dan il-kumitat kalajri tagħda mit-tliet għall-qudiem. Għaldaqstant, ġentilment naġġorna l-kumitat għal-għada il-25 ta' frar fit-3 ta' frar bl-aġenda li għadni kif semmejt. Grazzi.
Grazie.